Hvala si Marija ekipa, dobrodošli u novi EhoCast i toliko bila dobra gošća da sam je morao opet pozvati da nastavimo dalje pričati, jer ako sad ne pričamo, kad ćemo, to zapravo snimamo podcast da možemo...
Ovo nam je date
i terapija. Pa evo, zadnji put smo pričali o početku, o Jošu i zapravo toj cijeloj situaciji, porodu i sve, došli smo do Jana, zapravo nismo još do njega, ali evo, to je te faze našeg života.
Da smo se uopće odlučili na drugo dijete.
Da smo se nakon svega odlučili na drugo dijete. A zašto nismo tako dugo se odlučili?
Pa nije to baš dugo.
Kolika razlika?
Kolika je?
3 godine.
Da. Ako znači, gledaš kad sam ostala trudna, nakon 2 godine, pa to je skroz brzo.
Just okay. Ne trebalo nam je vremena da se oporavimo od svega i da...
Mislim, neki, pa znanstvenici kažu da je ženi potrebno 3 godine, daju se sve stvari u tijelu. 3 godine. Dođu u normalu ponovno, ono da se obnove vitamini, mislim, možda ne stanice i slično.
Mislim da katekizam kaže 2 godine. Barem 2 godine katekizam.
Eto, to ti to. Mi samo taman po katekizmu smo išli.
Po katekizmu je o biblijske 2 djece. Koji za ja, Abraham.
Neki su imali jedno.
A?
Neki su imali jedno.
Neki, ali nismo toliko sveti. Dobro. Stigao Joshua. Prolazili smo svašta. Mislim da ona prva godina bila ključna do njegovog odlaska u vrtić.
Prvi godinu i pol dok nije počeo normalnije spavati.
I dok nije počeo normalnije spavati, da. Bilo
to je presmiješno kad nam se prijatelji žale kakim djeca ne spavaju. Pa već godinama ne spavaju jer se djeca budu 2-3 puta po noći i ono, ometaju im san. A naš Joshua je godinu i pol se budio u 2 u noći i bio budan do 5 ujutro svaku noć. A mi bismo sutradan otišli raditi, normalno funkcionirali i on bi poprilično normalno funkcionirao cijeli dan.
On bi stao bar 2 puta ujutro, nadoknadio to, a ko vas šljivi, ono, vi to nadoknadite. Da, mimo je godinu i 8 mjeseci kad je prvi put prespavao noć, sjećam se te noći da smo zaspali i da sam se probudio ujutro, ne znam koliko je bilo, 7, iskužio da se nismo budili. Nisam mogu vjerovati da je to istina.
Znam, da je to moguće.
Da je to moguće uopće i da traje. Da se onak neće vratiti na staro i tako dalje. Hvala Bogu tako i nastavio. Ali dobro, evo, Janas je obradovao da je takav...
Da ima ono problematično buđenje 2-3 puta po noći.
Da, 2-3 puta po noći, ali nastavi dalje. Ali evo, u ovoj tu fazi dok smo čekali da krene u vrtić, oboje smo bili full zaposleni. Radili smo, kako si mogla tako otići raditi?
Shvatila sam, kad imaš svoj posao, ne možeš ga sasvim napustiti nikad. S Jošom nisam išla tako brzo raditi i nisam se vratila u full kapacitetu i kad sam se vratila. Ali sam shvatila da zapravo sam jako neprisutna doma. Pa onda jedva čekam sam da on zaspi, da ja brzo odgovorim na mailove ili nešto na mobitelu napravim i da sam nervozna kad ne spava zbog toga. I shvatila sam da to nema smisla. Malo sam se preispitala i onda u dogovoru sa svojim dragim mužem, s Janom, sam odlazila na nekoliko sati raditi baš ne od doma nego iz firme i onda sam si lakše razdvojila, ok, ovo je vrijeme kad radim, ovo je vrijeme kad sam doma i to je puno bolje funkcioniralo meni. Nekima je bilo malo teže, a oboma nam je bilo teže jer se gotovo uopće nismo viđali. Radili smo suprotne smjene, tako da uvijek je jedno od nas s djecom. Vikendom bi se također nekad zalomila neke duhovne obnove ili neke radionice ili nešto, tako da nekad se ni vikendom ne bismo vidjeli. I evo nas tu na dejtu za to.
Na podcastu. Sad smo organizirali ovo. Da, mislim da je to najzahtjevniji dio tog načina rada. Je čak nije toliko da, ne znam, dijete gubi neki kontakt s roditeljem, jer je u bilo kojem trenutku barem s jednim od roditelja, obojica čak. Tako da mislim da nisu tu sad puno izgubili. Da, bilo bi bolje da smo svi zajedno doma, ali ovako su isto provodili vrijeme s nama. Meni je bilo super što sam bio s njima dovoljno dugo i često od samog početka, pa onda smo i razvili odnos da nisu onako da se ne mogu odvojiti od tebe, da bježe od mene, da ne mogu biti sa mnom cijeli dan ili par sati, ili da je panika ako te nema nekoliko sati, ne znam šta ću s njima i kako će jesti, šta će raditi i tako dalje. Uglavnom, mi smo super funkcionirali.
Mislim da u konačnici to baš dobro za njih, jer stvarno imaju dobar i razvijen odnos i s jednim i s drugim. I ono, meni je ko ženi jako drago u glavi, da stvarno kad ostanu s tobom mogu biti sasvim mirna, da neće ostati gladni, neće im se ništa dogoditi.
Skakati na kauču.
Vrlo vjerojatno. I da će sve biti dobro. I ono, da znam da ne vrište ko da ih koljem ako ih ostavljam, jer ono, i dalje im je to okej, pa s tatom su šta. Tako da to mi je super stvar.
Da, meni je to bilo super. Kad sam se još bio, on je bio dosta onako zahtjevan kad bi negdje išli. I onda je plakao i ono, nije baš bio dijete da mogu sjesti pit kavicu s njim negdje. Ali uvijek sam se tješio svaki dan, sine, bit će nam sve lakše. Svaki dan bit će nam lakše. Stvarno je, sad je super sad, evo. Sad se uspijemo dogovoriti oko nečega. U tom periodu hendlanja svih tih stvari, ne vidimo se. Šta misliš, u kojoj mjeri? Šta je tebi bilo najteže u odnosu na naš brak zbog takve faze u kojoj se trenutno isto nalazimo opet sada i s Janom?
Pa kao prioritet se odjednom iznašlo to dijete i naravno ono sve ulažeš da ga podigneš. I sad meni je bilo najteže što funkcioniram tako da ti kad dođeš neću samo kao ti izmljet sve što mi se dogodilo, sve što nosim u sebi i sad ću to izbaciti sebe, nego da bih počela uopće pričati, da bi se otvorila. Mi je potrebno vrijeme da smo tu, da je mir, da osjećam bliskost, da osjećam sigurnost, da je okej da krenem sada pričati, a nismo uopće fizički imali vremena za tako nešto i onda se meni jako puno toga nakupljalo, događalo. Čak i sitnica, ne mora to biti velikih stvari, koje su samo tu čekale, kako je vrijeme prolazilo, više nije onda bilo smisla da ih pričam, da ih dijelim s tobom i to mi zapravo dugoročno stvorilo gorčinu, jer sam osjećala da se udaljavamo, da nemamo tu bliskost i da ono, gubimo se ti i ja i naš odnos, jer je sad nešto drugo prioritet. To mi je najteže padalo.
Nisi mogla posložiti u glavi, tipa to je sad takvo vrijeme? Sad je takav pressing, ne možemo to. Ajde, onaj trenutak kad imamo za ispričati, da onda stvarno mu ispričam.
Ajde si ti uzmi to iz ove perspektive. Znači ti funkcioniraš tako da samo pričaš, a ide sve iz tebe. Kako se ti osjećaš, kako bi se osjećao da ne možeš samo sve ispričati kad smo mi skupa, nego da sad moraš čekat neko vrijeme, da osjetiš da smo se povezali, kad osjetiš da je vrijeme da tad pričaš.
Bio bi živčan.
Tak sam ja živčana ako idem pričati. I onda mi to izgubi poantu jer ono kao hoću ti pričati da budem manje živčana, ali onda tim tjeranjem da pričam kad ne osjećam da bih htjela pričat, se osjećam naravno još živčanije. Tada, mogu raditi dugoročno na tome i radim. Kao što vjerujem i ti radiš da odmah ne saspeš sve iz sebe kad se vidimo. Ali to su neke stvari, vjerujem, karakterne koje se malo teže mijenjaju i ne moraju se ni sasvim promijeniti. Tu smo i da se jednom drugom prilagodimo. Tako da veselim se da imamo više trenutaka.
Prilagođavanje.
A što je tebi najteže padalo u cijelom tom procesu kad smo se manje viđali i kad je fokus bio više na djetetu?
Pa meni je najteže padalo što nemam slobodu koju bih mogao imati, tj. Koju želim si imati. I mislim da mi je bilo najteže što u tom trenutku ono, ne mogu ja sad otići gdje god si zamislim.
Dečkima.
Bilo šta, ono, ono uvijek sam tip koji ne volim biti ono samo doma, nego daj da negdje odemo. Sjeća se ono kad smo, mislim, ne znam je li to bila već korona ili nešto, ono, imali smo neke ispite, ja sam imao neke ispite, ti si nešto radila i sjedili smo doma i tražio sam se da idemo to raditi, ali da sjednemo u kafić. Ono, sam da se maknem od toga. I sad osoba koja se voli maknuti, otići, imati neku slobodu da sad se dogovorimo nešto i odemo, onak ne mogu. Ne mogu se dogovoriti, ne mogu otići, ili sam ja s njima, ili si ti sama s njima, ili će biti preteško ako te ostavim samo s njima, pa onda ne mogu se ja ništa dogovoriti, nema ničega toga više. I mislim da mi je to onako najteže padalo, jer onda se osjećam kao da sam zatvoren i jednostavno ono, zakinuto mi je nešto što čeznem za nečim sada, kada će biti. I onako to mi je bilo teško, jer je utjecalo na moje raspoloženje, pa onda na naš razgovor, komunikaciju. I mislim da kad mene tako nešto frustrira, ja to sebi ne definiram kao evo, to je moja potreba i to želim i kako ja sad to mogu zadovoljiti. Znam da me to dugo smetalo. I onda smo to ne znam kad je to bilo, kad smo o tome bili razgovarali, kad sam to posvijestio i sve, onda si me pitala, ok, kako možemo to riješiti i koji plan možemo napraviti da to riješimo, da to zadovoljiš. I onda smo donijeli plan. I ja sam u tom trenutku da sam prodisao, ono, ko da napokon, ono, stvarno dopuštenje da sada, ono...
Tako je jednostavno bilo.
Pa nije baš, nije baš, mislim da generalno...
Samo si trebao
da...
reći.
Pa, govorio sam, nije da nisam govorio, samo što...
Si se žalio, ali nisi htio riješiti.
Pa da, ljutio se i...
Durio.
Durio i sve tako dalje. Ili ne bi to uopće niti spominjao, ali bi se ljutio jer nije zadovoljeno s druge strane. Ja pristajem na nešto drugo, kao ne svojom voljom, i onda sam frustriran zbog toga jer ne dobivam ono što želim. Mislim da mi je to bilo. Mislim, razumljivo i naš odnos da smo skupa, da smo zajedno i taj dio. Možda mi nije toliko možda mi nije toliko potreban jer ja osjećam zadovoljenje tih potreba da iskomuniciram nešto u onom kratkom vremenu. Ja nisam sad nešto držao sa sobom ili sam podijelio to kad god bi imali vremena i mogao bih to tada napraviti pa nisam imao osjećaj da te čekam za nešto. Ali mislim da mi u ovom pogledu najviše utjecalo na moju odnos i nervozu, ali onda i briga one faze kad ti ne stižeš svoje, ja ne stižem svoje i obje smo živčani i nervozni jer nitko ne stiže i još imamo brigu za nekoga ko je tu besplatno i živi s nama i očekuje da je sva pažnja na njemu, a pogotovo kad su još došla, kad je došao drugi Jan i onda još sve iz početka. Ono. Tamo sam se malo opustio i onda opet sve iz početka.
Možda da ispričamo kako je bilo to kad je Jan došao. Može. I što je to bilo sve s njim. Malo nas je Jan poštedio, odnosno Bog nas je poštedio s Janom donekle. Kad smo saznali da sam trudna s Janom, bila smo sretni, naravno, sve je bilo u redu, ukupno možda 2 dana. Tad sam počela krvariti i zvala sam, bili smo na moru, zvala sam hitnu odma i rekli su mi, a gledajte, računajte da ništa od toga. I to nas je odmah baš sasulo. Bilo je jako stresno, naravno, svaki dan iščekuješ, to krvarenje se nastavlja, malo stane pa opet. Išli smo na hitnu nekoliko puta u tih prvih nekoliko tjedana. I svaki put su govorili isto, a to je da, gledajte, još uvijek ni ne čujemo srce, to se događa, računajte, pomirite se, ništa od toga. Čak i tamo već u kasnije, kad je srce se čulo, kad je kucalo, kad se dijete razvijalo i dalje, kad god bi se javila s tim krvarenjem, su oni meni rekli, to vam je i dalje to rizično razdoblje, čak do 12. tjedna su oni govorili, pomirite se s tim, vrlo vjerojatno neće opstati ova trudnoća. I to je bilo baš teško razdoblje jer kao i prva trudnoća, tako i druga bila je popraćena velikim bolovima u leđima, u zdjelici, velikim mučninama. Znači svakak sam preležavala te trudnoće jer nisam bila u stanju ništa. Sad još s ovim saznanjem da ne smiješ se micati jer ne znaš šta je, ali nešto je očito. Budući da se događa to krvarenje, samo čekaš hoće li sve biti u redu. Ali hvala Bogu, ta trudnoća je napredovala, s vremenom je krvarenje stalo i lijepo se sve dalje razvijalo. Na kraju, zbog prethodnog poroda, uske zdjelice, toga kako je Joshua zapeo i onda je morao biti hitni carski, budući da sam prešla termin s Janom, onda mi nisu dali da više čekam, pa je bio dogovoreni carski na kojem ti nisi bio, ali je bio manje traumatičan jer je bio dogovoren i znao si što te čekalo, nisi se toliko bojao za život djeteta, tako da i sve skupa je kasnije on odmah došao i bio sa mnom, drugačiji skroz doživljaj od onog prvog. Pa sam se, ako ništa drugo, psihički puno bolje oporavila. Fizički i dalje to bilo problema uvezano uz taj carski sve skupa, ali preživjeli smo to nekako bolje. Nakon onog prvog iskustva, ovo nas nije neugodno iznenadilo, nego je sve išlo lakše. Premda vjerujem da i to drugo iskustvo bi mnogima bilo jako teško, ali s obzirom na ono što smo prošli, bilo nam je kao, ok, ovo možemo.
Da, bilo je lakše, sjećam se tog dana u bolnici, ja sam čekao tamo da mi ga pokažu, došla je sestra, kao i pitala me. Ja još sam smio samo slikat. Pitala me kao, pa hoćete ga primiti? Pa je rekao, hoću, onda sam ga primio. Pa hoćete, daj da se ja poslikam. I onda mi ona kaže, pa stani tu, pa daj stani ovak, pa sad primi ovak. I ona me slikila i rekao, neki profesionalac. Ljubica, nisam te prepoznao što se dogodilo. Sve što me slika. I taj dan je bio party, letloveho party u Žapcu. I ja sam dolazio taj dan tamo, rekao sam da neću. Ali na kraju se ispostavilo da nisi dolazila ranije ništa. Taj, otišao sam ovoga jer se produžilo taj poroda, trebala se nešto ranije možda roditi, pa ćemo vidjeti hoću li ja stići na to, ali ja dolazim tamo i ta sestra ili babica, ne znam šta je bila, koja mi ga je dala, bila je na tom istom partiju. I onda bi bilo to smiješno da se potrefilo da je tako bilo. I onda meni bilo isto to zabavnije iskustvo. Prvo, viđenje njega, jer ono za Jošu znam da sam prošao i nisam bio siguran kad će i čekao sam i onda su mi jedno dali da ga vidim. Pa je bilo zanimljivo iskustvo. Da, njegov dolazak, ono što sam rekao u prošlom videu, njegov dolazak, ne znam zašto nisam mogao toliko se povezati i trebalo mi baš dosta vremena. Da, onako, da je to novi bebač, isto moj. Malo liči na tebe, malo
puno. Možda zato.
Možda zato, nisam ono... ali ono, povezati se s njim na istoj razini. Ono, sad sam sretan kad vidim njih dvojicu i gledam, smiješno mi je koliko su različiti i koliko ono, drugačiji u nekim stvarima i poštedio nas je malo što se tiče tog spavanja, gospodin, a i ja isto. Pa je bio mirni i znam da je bilo s njim moguće sjest popit kavu, da je ležao samo i šutio i gledao i sve bilo
tada.
To. Tada. Danas više ništa. Danas ništa od toga. Osim ako kornet ne damo da je žvače, onda ništa od mira. Tako da, onako, izazovno iskustvo i to je bilo nedavno, prije godinu dana. Ali okej, što se tiče odgoja njih, koliko vidiš tu sad stvari koje si ti proživljavala u svom djetinjstvu, koje su ti bile zabranjene? I sada kada gledaš njih i dopuštaš im te stvari, koliko to utječe na tebe i na tvoje unutarnje stanje? Kako se ti osjećaš kada gledaš njih i kada oni imaju nešto što si možda za čime si ti čeznula i trebala?
Ja sam najprije beskrajno zahvalna što i ti i ja radimo na sebi i trudimo se liječiti sve te rane iz djetinjstva i odakle vučemo neke krive stavove, kriva ponašanja, jer to se nužno prenosi na djecu ako se ne osvijesti i ne radi na tome. S jedne strane, odgoj sad naše djece na mene djeluje ljekovito, jer dajući njima ono što nisam dobila, imam osjećaj kao da nekako dajem i svom unutarnjem djetetu sva ta dopuštenja, da smiješ plakati, da se smiješ bojati, da smiješ osjećati, da ne moraš sve biti savršeno, da smiješ biti dijete, da se smiješ glupirati, da se smiješ smijati. Svaki put kad to njima dopustim, nekako kao i da sebi dopuštam i podsjećam se da je to trebalo biti tako, da je to tako. A to su sve stvari koje ti onda utiču na tebe kao kasnije odraslu osobu. Tako da s jedne strane ljekovito, s druge strane mi budi možda neke uspavane osjećaje i ljutnju i sve skupa, jer se sjetim da kod mene nije bilo tako i vidim baš potrebu da na tome radim, da predam to i Bogu i da ono, baš ne zaboravim, potisnem, nego vidim šta je to bilo i kako sad ja mogu dalje s tim. Tako da ono, ima neki dvojaki učinak, ali... drago mi je s jedne strane što znamo pametnije, ali s druge strane svjesna sam da ćemo ih onak zeznuti u nekom smjeru i da ne možeš biti savršen roditelj. Tako da i to je isto jedno dopuštenje koje si trebamo dati. Ok, dajemo najbolje što možemo, računamo da će Bog ipak tu spasiti stvar i da će ispast dobro na kraju. Šta ti primjećuješ kao tata?
Pa meni je bio uvijek strah. Sjećam se jedne situacije kad je Jošo ponovio nešto za mnom. I koliko me...
psovku.
Ne. Koliko me imitirao u tom trenutku i onda sam se prepao. Prepao sam se toga što bi mogao pokupiti nešto od mene što ja ne želim. I nije ponovio neku lijepu stvar. Bilo je nešto. Onako što mi je bilo, mislim, smiješno, ali onako nisam htio da ide u tom smjeru. I znam da me to onako iznenadilo i da me taj neki strah, ono, od toga da će neke moje stvari, moje krivo ponašanje, moje krive obrasce, oni pokupiti, da bude u tome. I onda kad razmišljam o sebi gdje sam ja onako slomljen, ograničen, povrijeđen, zatvoren i znam koliko se ja jadno osjećam u tim situacijama, u tim emocijama i u tom stanju i kad sam opterećen tim nekim stvarima koje možda ne bi trebao i ne bi bio da sam imao drugačije okolnosti u svom odrastanju. I onako želja da to mijenjam je iz tog razloga što onako ne želim to njemu priuštiti. Ono, znam s čim sam se ja borim, znam s čim se sad još uvijek borim, znam s čim još uvijek imam problema i ne mogu preći preko toga i vraćam se stalno u krug neke iste stvari. I onako ja želim njemu veću slobodu, ja želim da ja prođem to tako da mogu njemu stvoriti uvjete da oni, da oni to ne prolaze. Da, ono, naravno da će imati neke stvari, ono, ne mogu se ono u sekundi promijeniti, ne mogu napraviti sve ispravno i oni će pokupiti isto neke obrasce koje možda nisam htio ili će vidjeti ili odrast tako u društvu i tjecat će razne stvari na njih. Ali opet koliko je do mene, onako želim stvarno mijenjati te stvari i vidjeti u njima drugačiju slobodu, ono, da budu slobodniji na nekom području gdje ja nisam bio. A čak i evo sad, ono, zadnjih godinu dana, mijenjanje prehrane, ono, znam koliko sam se ja borio s kilama, znam koliko sam prolazio odbacivanje u društvu zbog takvih stvari, neugode, srama kojeg sam osjećao zbog toga, svega toga, onako si mislim, ono, želim steći dobre navike da mogu prenijeti na njega dobre navike, ne želim mu taj isti osjećaj, ne želim da se srami svoga tijela, ne znam, moje pogrbljeno držanje je zato što sam prekrivo trbuh. Ako se nagne, majica mi se više tu opusti napred pa se ne vidi toliko taj dio. Znači, ja sad se borim čitav život sa ranim držanjem i uspravnim držanjem zbog srama kojeg sam tad osjećao, možda ga nisam trebao osjećati, možda nisam trebao ono, biti u tome. I želim njemu da može da te neke stvari ispravi, da ono bude slobodniji u tom području, zato želim sebe mijenjati i raditi na tome i veselim se svemu tome što nas čeka. Malo sam u bedu svaki put kad dođeš neke edukacije i skužiš šta smo radili krivo, da trebamo mijenjati i ono kao joj sad to treba promijeniti, ali opet mi je fascinantno koliko to ide u neke detalje, koliko stvari zapravo ne znamo i koliko imamo prostora stvarno napraviti, izgraditi ono super ljude. Jer su onak sad prazni i trebamo im posvetiti pažnju i izgrađivati ih.
Šta bi rekao, koje su najvrijednije stvari koje su te djeca naučila?
Najvrijednije stvari koje su mi djeca naučila? Pa to bezuvjetno prihvaćanje. Ja znam da se rastopim na to, ono, mogu se izgalamiti i stući još u nekim situacijama i da, to sam rekao.
Hoćemo u montaži.
Dogodi se, dobije nekad. I da je on u stanju nakon toga doći zagrlit me i voljet me i ono, htjet da ga ja utješim i bez obzira na sve, ono, tata dođi, ono, budi tu prisutan. A i ta sloboda koju imaju u tim nekim stvarima gdje onak nije opterećen svim razmišljanjima i stvarima koje smo mi opterećeni i tko će šta, nego nakon samo ide i ono, super moje. Super mi je, ono, ja to nikad nisam mogao jer sam bio sramežljiv. Kako on dođe u neku novu grupu, samo ode se igrati, ono, stavimo ga uvijek kad dođe u igraonicu. Ono, trči u igraonicu. Mislim, ja bi sjedio tu negdje i našao negdje, sakrio se neki čošak, on ode iz kompa se s nekim i igra se, ono, za sat vremena s nekim.
To mi je super, tek sad kužim šta znači ono kada Isus kaže budite kao djeca. Ono, doslovno sve možeš naučiti od njih. Ne biti djetinjast, ali biti kao djeca je tolika vrijednost. Ono, to njegovo povjerenje. Ako nešto kažeš Jošua, pamti svaku riječ koju mu kažeš, nema šanse da zaboravi. Ali on je savršeno uvjeren da ćeš to napraviti. I u vidnom šoku ako nije to napravljeno. Jer kao kako, jednostavno rekao si i to je to. To znači da ćeš napraviti. To povjerenje, ono, ako preslikamo na odnos s Bogom, ono, stvarno kad bismo imali toliko povjerenje u Boga, gdje bi nam kraj bio. Ili ta sloboda u traženju onoga što mu treba. Znamo da će djeca sebično zatražiti sve što im je potrebno i za egzistenciju, ali ono, recimo, traženje, što ja recimo nikad ne mogu u odrasloj dobi, traženje pohvale. Ono, on će svaki put kad napravi istu jednu te istu stvar, istu kulu od Lego kocaka ili ne znam nija šta, svaki put će doći i pitati kako je i biti jednako veseo, makar je tražio sam tu pohvalu i makar je već 10 puta dobio tu pohvalu i dalje procvate svaki put kad ju zatraži. Tako da ono, baš to djetinje srce koje zna što mu treba. Mislim da kao odrasli premalo znamo šta nam stvarno treba. Ono, uopće ne zastanemo i ne zapitamo se zašto sam sad nervozna, šta mi sad treba, koja sad potreba, koja moja glad nije zadovoljena. I jednostavno odeš, tražiš, pitaš i dobiješ. A ne, mi igramo igrice ili pasivno-agresivno ili skrivenim porukama ili nešto ili negativnim ponašanjem da bismo privukli nešto što nam treba. Umjesto da dođemo, zatražimo i dobijemo. Vrlo jednostavno.
Jednostavno. Sad te razmišljam, a da reci, ako se osudiš, koja je stvar koja te najviše živcira kod mene?
Kako to sad ima veze? Baš onako smut prijelaz.
A malo skačemo.
Koja stvar me najviše živcira kod tebe?
Znam da ti je teško to pronaći.
Čekaj da izdvojim jednu. To što si stalno na mobitelu. Ovo ćemo izrezati. To je zato što nisi prisutan. Što i kad si tu imam nekad osjećaj da nisi tu. Nego nisam si u nekom 100%. Svom svijetu. I ne čuješ me. A ja volim da me se čuje i da budem viđena. Onda si ti u nekom svom svijetu koji ti je jako zanimljiv.
Da, to stvarno imam problem. Imam problem da sam prisutan u trenutku zato što razmišljam o stvarima unaprijed i znam da svi razmišljaju, ali onako prečesto se volim izgubiti. Mislim, volim ili ne volim, onako, ne znam šta bi, onda razmišljam šta bi još mogao, šta bi još mogli, razmišljam o svemu što se trenutno radi, je li sve napravljeno, kako ćemo, šta ćemo, i da onda često izgubim. Bilo mi je super kad smo ono, na tvoju inicijativu odlučili da uzmemo jedan vikend, da smo bez mobitela i to smo sad iskoristili. U 6. mjesecu kada smo otišli na onaj produženi vikend i onda smo ostavili preko dana mobitel, nismo ga koristili.
Show.
To je bilo čudo.
Imamo možda da smo više pričali taj vikend nego ono zadnjih nekoliko mjeseci.
Pa nisi sigurno da smo pričali.
Ali da, jednostavno osjećaj. Svaki put kad pogledam, ha, ti nisi punio mobitel. Kao, malo me strah što se ovo događa. Kao, daj provjeri ovo, ali ne, nemam mobitel. Kako misliš, nemaš mobitel? Ono,
da, hoćeš na plažu, nemam mobitel.
Šok. Ali predobar osjećaj, jer ono, kao sjediš i šta ćeš sad? Nemaš mobitel, ono, kad god kao ti je dosadno ili klinci se nešto zaigrali, odmah kao ideš, vidiš. Ovako kao staneš i šta sad, ono, more. vidi ove ljude tu.
Da, onda sam samo sjedio, gledao i razmišljao o drugim stvarima.
Baš dobro.
Ali mogu sudjelovati u razgovoru i to me isto zapravo, to me opomenulo u tim nekim situacijama kada mi onako još o nešto priča ili pita me i traži me nešto, a on traži pažnju potpunu. Ne voli površne odgovore i skuži kad si mu bez veze nešto odgovorio, onda se naljuti. I onda
ne slušaš me.
Da. Mislim, Jošua to isto kaže, kak je to. Pa onda ono, moram se vratiti, da, ono, želim da me doživljava tako, onda se moram vratiti, ok, dobro. A koja je stvar koju najviše voliš kod mene?
Najviše volim kod tebe.
Osim sve.
Pa najviše volim kod tebe što si spreman čut i mijenjati se. Jel što uvijek želiš biti bolji. Pa spreman si čut, nije da čuješ. Ne. Nećeš odustat, nećeš pustit nikad. Ono, snažna si osoba, podnijećeš sve što ti život daj, što ti ja dam. Što nekad nije uvijek najljepše, ali ono kao ok, tu smo, idemo, sad probat ćemo nešto i ono, mislim da mnogi s vremenom izgubimo sposobnost mijenjanja, jer ono kao dosta je, prestari smo za to, šta je tu je i snađemo se s tim. Ali ono, tvoja želja da se mijenjaš me uvijek fascinira. Kao, uvijek mogu napredovati i uvijek si sav oduševljen oko toga da se mijenjaš i sav oduševljen kad saznaš nešto novo. To mi je prekrasno jer uvijek mogu gledati s tobom bolju budućnost. Znam da neće stati na ovome. Znači ja znam, nadam se da će se složiti sa mnom, da se danas volimo više nego ikad. Bez obzira na sva ova mračna razdoblja koja smo imali, nak, ipak smo u globalu povezaniji nego ikad. I veseli me budućnost ovom jer znam da je uzbudljiva.
Teško je uzbudljivo. Mračna, čekaju nas još srednji vijek da smo to prošli.
Sve ti moraš reći što najviše voliš kod mene. Preskočit ću ono što te najviše žicira.
Najviše žicira. Najviše me žicira.
Ipak ćeš odgovoriti na to. Dobro, nije te niko pitao, ok.
Najviše me žicira. Ne, znaš sad šta ja najviše poludim? Kad nešto bude nesređeno, ili se nešto izjalovi, sve, i sad umjesto da sjednemo i ok, kako ćemo to riješiti, prvo se svađamo oko toga, raspravljamo. Evo ona situacija kad je bila sa Haljinom. Je bilo s Haljinom. doslovno smo izgubili pola sata na svađanje da ja odem po to koliko mi je trebalo da odem i da se vratim po to, dok sam ja tebe uvjerio
jer si zaboravio nešto što si trebao napraviti, a bilo je hitno jer je trebalo za sutra dan ujutro.
Dobro, da objasnimo. Da, trebao sam to napraviti, ali sam ja zaboravio. To jest nisam zaboravio, neko drugi zaboravio, ali ja nisam dovoljno puta podsjetio. I zaboravio sam i sad je to trebalo biti kod nas na večer. I ja sam rekao, ok, dođi ti, ja ću otići po to. Ne. I sad se mi svađamo i ja izgubim onak, mogu sam već biti tamo i nazad. Dok sam tebe uvjerio da me pustiš da odem, bez obzira na sve, na kraju sam otišao i vratio se u roku pola sata. I onda takve situacije kad je onak nešto, onak možemo to riješiti. Nema potrebe sad, bez obzira kogod šta zaboravi, onak, ajmo to riješiti, nije sad sve
propalo. Ali kužiš zašto? Kužiš pozadinu te situacije?
Kužim, ali sad ne pričam o tome, jel ja kužim pozadinu,
ali
šta
me
žencira.
Ali da vidim kako
kužiš. Kužim ja pozadinu. Kužim ja da je to tebi nešto što je netko obećao, rekao da će to izvršiti i stvarati povjerenje da hoće stvarno i da mu možeš
vjerovati, da možeš opustiti. Ok, ali to je sad situacija koju ne možemo mijenjati. Šta smo mogli tad mijenjati, ali nisi vidio šta je potrebno?
U toj situaciji.
Da, šta si ti trebao napraviti?
Ja sam trebao bolje reagirati kad sam zaboravio, ispričati se i shvatiti se to. I ok,
znači,
dobro.
Znači da se ti ispričao i rekao, ovo je sasvim moja greška i dođi, ostani, ja idem po to i ono, ne prihvaćam ništa drugo. Moja greška, ja idem. Nego ti si došao i nisi se ispričao, nego kao, pa ti to baš sad stvarno treba, hoće sad biti. I onda kao, ja bi tebi trebala reći da odeš po to i osjećati se krivom jer gle, sad ga mučim duplo, on je umoran, cijeli dan je u autu i sad još nije siguran da to stvarno meni treba. I onda ti kao napraviš nešto, ali ja se trebam osjećati dužno ili krivo u vezi s tim.
Ne.
Ha, tak nastupiš.
Nisam nisam se ispričao, nisam te pitao jel ti to baš treba, nego sam te pitao tebi to treba, ti te moraš probati večeras. I ok, i ne, tebi je bio problem što sam ja rekao, ne da se ni meni ići po to, ali ću otići. Ali to je istina.
Ajme to reći, ono, znači, samo odi, pogotovo kad je tvoja greška i to je to. I onda, ne, znaš, ono, to je pasivna agresija. Kao kažem ti da otići ću i nije problem, ali ti zapravo kažem da je problem i baš mi se ne da. Psihološka razina komunikacije je važna stvar.
Mislim, neko nije mi problema, ne da mislim da se neko problemi, ali otići ću.
I šta? Zašto?
Pa tak.
Da ipak se malo poduriš.
Pa da, ali recimo evo, tu pričamo o tim situacijama kad su rješive. Ok, kad nešto nije rješivo i sve ostalo. Kad je nešto rješivo, onak, zaš sad paničarimo oko toga, zaš sad, ok, nije ispalo tak, ajmo dalje. To ne volim.
Ja znam, čula sam te nedavno kad si mi rekao, ne volim što je kod tebe sve nepopravljivo. To me baš pogodilo, ali sam malo razmislila o tome. Jer stvarno, ništa nije nepopravljivo. A ja doživljavam sve kod je smak svijeta, tako da radim na tome.
Drugo da imamo snimljeno prvi puta. Nešto što je bio problem na kraju i sam bio pravo. A šta volim? Volim sve.
Jao, je li ti stvarno teže navesti šta voliš nego šta ne voliš?
Nije, zato što kad kažem one stvari koje volim, onda ti kažeš, to je sve ono što ja radim.
Nisam ništa rekla, slobodno reci šta voliš.
Dobro, ja volim što si ti tako sistematski posložena, što su neke stvari ipak malo više pod kontrolom, zato što ti promisliš o svemu i onako bi me, da me ne zaustaviš, vjerojatno usrlja u svašta. I onako zahvalan sam za trenutke kad me upozoravaš i za trenutke kad si bila upravo, a ja nisam slušao, sam nešto naučio za dalje. To volim i zapravo volim tvoju otvorenost prema novim stvarima i prema onom svemu što nas čeka i nisi... Pa i odnosu prema Bogu, otvorenost i razmišljanje i stav i taj odnos i to me uvijek privlačilo još od prije da nije ono u nekim okvirima, nego onako zajedno istražujemo što je sve Bog i oduševljeni smo oko toga, ali isto tako život i ove stvari s kojima se susrećemo u odgoju, svemu nije onako stavljanje pod tepih, ono koliko god mi se nekad ne sviđa što, ne znam, ne zašutiš i odradiš. Kao ono, trpiš i šutiš i tako dalje. Toliko mi je drago jer ne bi volio da prolaziš nešto što ti se ne sviđa u našem odnosu, a ti to zadržavaš u sebi, nego onako iskomuniciramo. Posvađamo se, ali ovoga na kraju riješimo, pomirimo se. I stvarno da, ono, svašta smo prošli i situacija i mislim šalim se i ne šalim se ono koliko su bili teški trenuci sa trudnoći nakon s Jošom, pa s Janom i svem onako dosta dvoje djece, nećemo na treće, još ćemo se i rastati ono u svemu tome koliko je taj pritisak i sve što prolazimo u tom trenutku, ali vjerujem da jesmo bar se ja osjećam ono, bliže i onako pored mene je netko koji je stvarno sa mnom prošao puno.
Nedavno mi je prokomentirala prijateljica jedna, što je rekla jedna njezina prijateljica, onako malo zapravo uvrijedljivo za muškarce, ali svejedno ću reći jer ima neku dublju poantu iza toga. Kaže ona, koja budala se ide rastat? Ono, izdresiraš tog muža 20 godina i onda ga pustiš takvog sređenog nekoj drugoj. Naravno da nije to baš tako ružno prema muškarcima, ali ima smisla, mislim, na obje strane. Ono, mi se sad tu nešto tešemo, gradimo, prilagođavamo, ono, pa samo napreduješ svake godine, pa nešto sad odustati od toga, valjda,
sad nakon toliko...
Šta vam posla?
Taman sam je navikao na sve ove mušice, da, da to iz početka s nekim prolazim. Dobro, prošli smo ove krizne trenutke koji su bili u zadnjih nekoliko godina izazova. Šta misliš, kako nas čeka? Kakva nam je budućnost? Svjetla. Ljubav i svjetla. Svjetla budućnost.
Ja se toplo nadam.
Najbolje tek dolazi.
Ja se toplo nadam. A ne, mislim, naučila sam sve ove godine da kontra mojoj nekoj filozofiji unutarnjoj, ne možeš čekati da sve bude dobro. Ono, ja cijelo vrijeme sam čekala kao, ok, ajde, neko ovo prođe, oporavim se toga, onda je dobro. I onda dođe nešto drugo. Ok, ajde, sam ćemo riješiti ovo, pa će biti dobro. I onda dođe nešto treće. I stalno tako. I onda sam shvatila, ok, ne mogu čekati da budem sretna ili da neke stvari probamo ili da nešto napravimo. Jednostavno, neće doći savršeno vrijeme i ono, uživat u svemu tome, uživati u pustinji, uživati u oazi, uživati kad izađeš iz cijele te priče, u svakom trenutku, svakom koraku, uživati u tome. I ono, prolazi, ono, da ne živimo dane, da jedva čekamo da prođemo. Znala sam se uloviti kao, ajme, ovaj dan traje predugo, kad će ovo proći, onak. Ne želim tako živjeti, ono, da jedva čekam da mi prođe dan ili neka faza. Ne, baš ću sad uživati u tome jer sam živa, osjećam, prolazim, uzbudljivo je, teško je, ali mogu to. Jednostavno cijeniti svaki taj dar.
Da, baš bila situacija jedna, da bio sam s njima doma i u jednom trenutku se razmišljam ono kao još 7 sati i još trebam izdržati 2 sata pa idu spavati. Mislim si onako, bio u vrtiću, nisam bio, ne znam, bio sam možda taj, da bio sam sigurno taj dan ujutro, nisam vidio ni Jana. Ono, i sad sam doma s njima i sad provodim taj ostatak vremena koji imam s njima, da prođe što prije, da oni odu spavati, da ja imam mir i sljedeći dan opet isto i onda ću šta opet tih 4-5 sati koliko sam s njima provoditi u tome da čekam da odu spavati, da opet imam mir. Želim sudjelovati sad, ono, želim uživati sad i uvijek je nešto, zato što uvijek izlazimo iz projekta u projekt, nove stvari, pa čekaš to neko vrijeme, pa čekaš godišnji, evo sad čekamo godišnji, kad ćemo se opustiti, kad ćemo malo staviti te stvari sa strane. I ono je čekanje, ali i uživanje u trenutku, uživanje u sadašnjosti i u izgrađivanju i u ovim teškim vremenima i kad je bolno i kad onako gradiš nešto jednako kao kad si sagradio. Mislim da je još važnije kad ono, ok, uživaš u nekoj gradnji, ali važan je taj trenutak da uživaš u tome šta si sagradio, gdje se trenutno nalaziš i što se trenutno događa. Da znaš i tu zastati, reći ono, biti zahvalan, ono, daleko smo dogurali, sretni smo. Uvijek može biti bolje. Ono, uvijek je netko ispred nas i sve, ali ono, ej, i od onog trenutka do sad smo dosta napredovali. Ono, ajmo sad uživati u ovom trenutku. Zahvalan sam za ovo vrijeme. Kako god bilo. Ono. Mislim da to onda promijeni naš stav u sadašnjem trenutku i odnos prema Bogu i odnos u tome. Ali evo, sad je dobro vrijeme.
Je?
Sad je dobro vrijeme. Sad smo zahvalni za to. Evo sad se ti aktivirala, malo više služiš u zajednici. Organizirali smo bolje čuvanje da možemo biti u istom trenutku ovdje. Ono, posvećeni smo tome koliko možemo i volim kad smo ono, zajedno koliko god bilo naporno vući djecu svugdje sa sobom i na svaku, dobro, ne baš na svaku, ali ono, na te evangelizacije kada idemo skupa i borimo se s njima. Ali mi je drago zbog njih, još je jučer rekao da želi da mu je kuća blizu zajednice, tako da može biti tu. I onda mi je super da želi biti dio toga, da je to njemu normalno da tu odrasta. I vjerujem da, da ćemo im stvoriti uvjete da imaju ovdje isto mišljenike, da imaju ovdje svoju generaciju koja će rasti s njima, s kojom će oni rasti. Uvijek imati sigurno mjesto da žive tu vjeru s drugima. Ne samo s nama. Makar ćemo mi biti cooli ko stariji. 100%. To je to.
Možemo možda, možda možemo još jedno pitanje za kraj.
Koje?
Marko, za kraj. Šta bi ti savjetovao ljudima koji još nisu u vezi ili su u vezi, spremaju se za brak? Sad 5-6 godina iskustva braka.
Da razmisle o redovničkom pozivu. Šalim se. Ne, mislim da svako ima svoj put. Nekome to brak, nekome redovništvo i poziv na taj način. A šta bi savjetovao? Da misliš na šta da pazi? Kao čuvaj se ovoga.
Pa pazi ne, se ovakvi. Što god.
Da se zove Mirjana.
Da si ti mogao dobiti neki savjet tad, koji bi savjet volio da si čuo?
Koji savjet bi volio da sam čuo? Pa prvo, ono što smo čuli od Dražena, i to će proći. Kroz šta god da prolaziš, kako god da faza je, ono, proći će. I ta sretna, i ona tužna i teška, onako, proći će. U svemu tome bi svakome rekao da je najvažnije da se oni drže zajedno i da se gledaju kao tim, bez obzira što u određenim trenucima svađama će izgledati kao da ste jedno protiv drugoga i nećete se ponašati kao da igrate zajedno zapravo za istu ekipu i da želite bolje, nego ćete se boriti za svoje strane, ali onako posvijestiti to što češće ono, u istom timu smo zajedno, radimo na ovo zajedno i na kraju ćemo ostati sami, proći će i djeca, proći će i ove obaveze na poslu, proći će sve te stvari i na kraju ćemo ostati skupa i važno je da od tog skupa što ostane, što više toga bude zajedno, da se ne raspadnemo do tog dijela, da smo potpuni stranci. Ali evo u tim kriznim situacijama i trenucima svakako da si pronađete ekipu, da si pronađete par, da si pronađete ljude s kojima ćete moći razgovarati otvoreno o tim stvarima i da ćete moći podijeliti neke stvari, biti ono stvarni vi, ne prikazivati svoj odnos kao nešto što nije, zato što to nije možda nije lijepo za zajednicu, nije lijepo za društvo, nije lijepo za reći. Onako, mi pred našim kurmovima stvarno iskoristimo
redovito svađamo.
Redovito se svađamo, iskoristimo svaku priliku i oni nam dolaze ko melem u svim tim situacijama da smire situaciju, izglancaju to s nama, prođu, ali isto tako se ne osjećamo odbačenima zato što smo takvi pred njima. Ono, zahvalan sam im stvarno na toj podršci i svemu onome što prolaze s nama. Ali na toj neodbačenosti, ono kao joj, opet ovi Matijaševići svađaju se, ne da nam se ići s njima nigdje, ne znam šta, nego ono, svejedno smo svi skupa zajedno, riješimo to i tako dalje. Oni su u našoj harmoniji, ono, rješavaju s nama te situacije. Imajte takve ljude oko sebe, imajte ljude koji će moći čuti vašu priču, koji će moći čuti vaše probleme, neće vam savjetovati, ma daj koga šljivi, pusti ga na miru, makni se od njega, napravimo ovo, napravimo ono, nego ono, bit će ti podrška u svemu tome. Mislim da je to ključno, s kakvim ljudima ćeš se okružiti i od koga ćeš primati savjete. Ono, nađi si ljude koji su možda malo iskusniji od tebe da ti mogu dati neki savjet i poslušaj ga, jer su vidjeli neke stvari ili ako ne možete skupa vidjeti neke stvari, pitati nekoga da vam pokaže i sugerira koju situaciju. Evo, ja bih to volio čuti i volio bih da imam takve ljude oko sebe kao što sam, a Bogu zahvalna sam, imam sreće da imam.
Ja bih voljela da sam čula da ta osoba za koju se udaješ nije neko ko će popuniti tvoje praznine. Dakle, sredi se prije nego uđeš u brak. Puno ti je lakše to odraditi prije nego u braku. Ta osoba nije tu da zadovolji tvoje emocionalne praznine, tvoje potrebe. Mislim, naravno, da, tu smo jedan za drugog, ali ako ideš s tim stavom, on će meni sve ovo što nemam nadopuniti. Neće, doći će teški trenuci, on će tražiti svoje, on će trebati svoje i ne možeš mu to ni dati ako ti nisi riješio jedan na jedan s Bogom to što trebaš riješiti. Znači, ne ulazi u brak misleći da će ti taj netko pomoći. Hoće, ali nemoj tako ulaziti u brak. Ulazi u brak svjesno da ti ideš nešto dati. Ja se uvijek vraćam na onu, za sve u životu, na onu metaforu rijeke. Ako si Rijeka koja se boji davati drugoj osobi jer će se možda isprazniti, istrošiti pa onda neće moći dalje, ako držiš to sve za sebe, tu svu svoju vodu, postaćeš močvara. Dakle, vrak je to. Jednostavno ćeš ići dalje kroz sve ono oštro kamenje, kroz sve pustinje, kroz sve ravnice, kroz svo zelenilo da bi davao dalje i da bi išao dalje. I tako postaješ jači i bujniji. Dakle, davat ćeš toj osobi i nesebično, ne razmišljajući, ne brojeći. Ali trebaš biti na umu s tim, imati na umu da ok, ja se trebam srediti. Dakle, iako već jesi u vezi, onda odrazgovarajte sve, spremite sve teme, izvucite sve što treba. Puno vam je lakše raditi, razgovarati, upoznavati se sad prije braka nego kasnije i u braku i kad se poslovi zalaufaju i kad djeca dođu. Tako da ovo vrijeme prije je stvarno vrlo važno.
Bravo, hvala ti.
Ne, hvala tebi.
Hvala ekipa na pažnji, na slušanju, na gledanju. A vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Pišite nam, komentirajte i pazite se. Boži blagoslov.